a șaptea lecție a studiului nostru biblic se găsește în Apocalips, capitolul 3. Citim cuvântul Domnului din versetul 1 până la versetul 6, mesajul Domnului către biserica din Sardes. Să ascultăm cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Sardes scrie-i: iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că-ți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă invităm să reocupați locurile. Cartea Apocalipsa este ultima carte a Sfintelor Scripturi și în cartea aceasta Dumnezeu, Hristos Domnul, ne vorbește despre cer. Biserica, fiecare credincios, este chemat să călătorească către cer. Direcția drumului nostru este la cer. Și dacă nu ajungem în cer, atunci degeaba venim la biserică și degeaba citim în Scriptură și degeaba ne-am pocăit. Fiecare creștin, fiecare credincios serios cu Dumnezeu, voiește să ajungă în cer. Drumul nostru, cu alte cuvinte, este către împărăția cerurilor. Dușmanul sufletelor noastre, diavolul, încearcă să ne abată direcția de la cer și să ne atragă privirile către lucruri pământești, către lucruri lumești, și atrăgându-ne privirea către lucrurile acestea străine de ținta noastră, ne vom pierde ținta și ne vom rătăci direcția. În cartea Apocalipsa, Mântuitorul Iisus Hristos vorbește bisericilor, acelor biserici care în drumul către cer, unele au rătăcit drumul și au pierdut direcția. Și Domnul îi se adresează cu un mesaj cât se poate de clar și de tranșant, prin care voiește să le reașeze pe drumul cel bun, ca să ajungă în locul cel bun. Ținta oamenilor lui Dumnezeu este împărăția cerurilor. Apostolul Pavel spunea că el face un singur lucru, uitând ce este în urma lui, cu ochii pironiți la țintă, premiul alergării cerești, zice el, mă arunc înainte. Vorbind bisericilor din cartea Apocalipsa, Domnul surprinde în Efes că biserica a părăsit dragostea din tâi și părăsind dragostea din tâi a rătăcit direcția. Se adresează apoi bisericii din Smirna. În biserica aceasta găsește creștini plini de zel pentru Dumnezeu, purtând pe ei rănile persecuțiilor, suferind privațiuni datorită acestor persecuții, n-are nimic de mustrat la biserica aceasta, ci doar îi spune atât: ține ce ai, ține ce ai, fii credincios până la moarte. Se mută apoi cu privirea către biserica din Pergam, biserica ce a permis în mijlocul ei un amestec de creștinism și de lume, un amestec de evlavie și de sfrâu, un amestec de sfințenie și păcat, și datorită acestui fapt, mulți au rătăcit direcția către cer. Apoi vorbește bisericii din Tiatira, biserică ce, după ce a fost luminată de Domnul, luminată de Duhul Sfânt, și a înțeles poziția pe care trebuie să o aibă față de lumea din care a ieșit și față de poftele și păcatele din lumea din care a ieșit, ispitită fiind și a redefinit poziția față de lume, a început să se compromită cu gândirea lumească și ea și-a părăsit direcția. Acum suntem la biserica din Sardes, o biserică foarte ciudată, o biserică ce s-ar putea să reprezinte multe biserici, dar și mulți credincioși. Pentru că în seara aceasta mesajul pe care îl am pe inimă și primit din partea lui Dumnezeu este valabil atât pentru biserici ca și comunități locale, cât și pentru credincioși ca și persoane individuale. Poate că cel mai potrivit titlu sau mesaj sau cum să-i zicem către biserica aceasta ar fi Biserica din Sardes, Biserica cu hainele mânjite. Biserica din Sardes, Biserica cu hainele mânjite. Către o asemenea biserică Domnul a zis: totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Dar întrebarea care se pune este: câte nume erau acolo care nu și-au mânjit hainele? Câteva. Și erau mult mai multe nume acolo decât câteva. Dar ceilalți, grosul, rândurile principale, și-au mânjit hainele. De aceea s-ar potrivi bisericii acestei acest nume, Biserica cu hainele mânjite. Dar ca să înțelegem acest mesaj, în primul rând aș vrea acum câteva referințe legate de orașul Sardes. Este un oraș, era un oraș situat în Asia Mică, Turcia de astăzi, și a fost unul dintre cele mai bogate orașe ale Antichității. Un oraș a cărui bogăție și a cărui faimă a ajuns legendară. Era așezat în apropierea râului Hermus, râu care avea nisipuri aurifere. În Sardes, pentru prima dată în istorie, s-au bătut monede în argint și în aur. Orașul acesta era un puternic centru, un puternic nod comercial, un centru meșteșugăresc. A fost capitala provinciei Lidia, care mai târziu a fost incorporată în Imperiul Roman. Regii lidieni erau foarte cunoscuți în antichitate prin bogăția lor. Atât de renumită încât la un moment dat, o legendă spune că Croesus avea în jurul lui terenuri cu nisip de aur. Dar nu prin asta și nu asta vreau să observăm în special la orașul acesta. Două lucruri sunt vrednice de pomenit aici. Primul dintre ele, centru comercial care aducea o bunăstare economică, o prosperitate oarecare. Și al doilea, poziționarea strategică extraordinară a orașului acestuia. Era zidit pe un vârf de munte. Și pe o parte și pe alta, pe trei părți, era prăpastie. Prăpastia aceasta fusese săpată de-a lungul sutelor de ani de râul Patcol. Și de jur împrejur, râul ocolea trei sferturi, muntele acesta, și erau prăpăstii abrupte, cu tufișuri. Singura cale de acces în oraș era pe un drum foarte abrupt și foarte îngust. Poziția era cum nu se poate mai bună. Pe vârful muntelui, pe vârful dealului s-a dezvoltat orașul acesta, iar poziția strategică făcea pe locuitorii din Sardes să nu se teamă de nimic. Nu exista pericolul unui atac surpriză. De acolo, din vârful dealului, din vârful muntelui, puteai să vezi de departe trupele care veneau. Fortificații mai că nu erau nevoie. Și datorită acestui fapt, în Sardes aproape că nu erau străjeri. Aproape că nu erau gărzi. Aici, colo, de ochii lumii, câte un soldat se mai mișca încolo încoace, Dar de altfel, problema acestor gărzi, problema străjerilor, problema vegherii, era inexistentă. Trebuie să notăm aceste două aspecte. Bunăstare economică și siguranță, liniștitoare siguranță. Asta era Sardes. Acum să mergem mai departe, în al doilea rând. Starea spirituală a bisericii din Sardes. Aș vrea să fac aici o mențiune. Există un principiu. De obicei, păcatele zonei, păcatele localității, a orașului, a zonei, a provinciei din care cineva se trage, cu timpul devine păcatele lui. Felul de a fi a oamenilor care înconjoară la un moment dat, începe să caracterizeze pe cel care este acolo. Și biserica începe să fie influențată de păcatele zonei. Și atunci avem noi o vorbă. Domnul le zice, se vede că e din... De unde? Sibiu. Sau e o problemă și zici, uite-l, domnule, vezi? Așa-s clujeni, așa-s oșenii. Și de obicei, și bioreni. Și atunci, dacă auzi vorbindu-se despre un om că a făcut ceva și afli din ce localitate se trage, oamenii zic, păi, poate ieși ceva bun din Nazaret. A zis gândirea. Și acesta este un principiu. Modul de gândire a oamenilor din zona în care locuiesc, percepția societății, păcatele societății, cu timpul devin păcatele bisericii din locul acela. Și asta era problema bisericii în Sardes. Era acolo o bunăstare economică. Și întotdeauna când omul ajunge la o anumită prosperitate, la o anumită bunăstare, ușor își îndepărtează ochii de la lucrurile cerești și își îndreaptă către cele pământești. Iar starea de liniște, de siguranță, de neamenințare cu invazii străine, n-a făcut în Sardes decât oamenii să trăiască într-o liniște nepăsătoare, care în biserica din Sardes s-a tradus într-un somn pe cinste. Și bisericii acestea a trebuit să-i spună Domnul, veghează, pentru că tocmai asta nu făcea. Iar expresia din limba greacă nu e veghează, adică în sensul în care stai cu ochii în patru, nu asta este ideea. Ideea este, devino și tu cel care e treaz, devino și tu cel care e treaz. Că dormi toată ziua, gândindu-te că poziția strategică pe care o ai te face invulnerabil. Dar e un dușman care n-are nevoie de ziduri și de poziții strategice. De aceea, veghează. Prezentându-se bisericii acesteia, încă de la început, Mântuitorul Iisus Hristos spune, știu faptele tale. Este o adresare cum nu se poate mai șocantă. Și ar fi destul să ne gândim că dacă ar veni Dumnezeu la noi și s-ar uita în ochii noștri și cu privirea aceea despre care îl spune în altă parte, ca para focului, ar zice, știu faptele tale. La ce te-ai gândit? Și a zis Domnul, că îți merge numele că trăiești, dar... ești mort. Și lucrurile acum se despart și se așează pe două planuri. Un plan omenesc, un plan cunoscut, un plan general, un plan de care te izbești în fiecare zi și unul spiritual, tăinuit, necunoscut, dar foarte important. Să luăm întâi planul cunoscut. Îți merge numele că trăiești. Biserica aceasta era o biserică activă, nu era o biserică ce să nu se fi remarcat prin ceva. Era o biserică la care Domnul a spus că remarcă niște fapte pe care le știe. Fapte care fac ca acea biserică să aibă un nume bun. În Sardes se lucra de jor la reputație, se lucra la imagine. Oamenii erau preocupați de bunul nume pe care trebuie să-l aibă. Se lucra la publicitate, la reclamă, la imagine. Și totul era concentrat pe opinia oamenilor despre noi. Oare ce mai zic oamenii despre noi? Și atunci eforturile acestei biserici au fost în direcția aceasta. Și rezultatul a fost pe măsură. Îți merge numele. Și nume bun, că trăiești. Și ce poate fi mai bun decât un asemenea nume? Dar Hristos, uitându-se, a spus: pe mine asta nu mă impresionează cât de puțin. Pentru că în realitate ești mort. Și e ceva cât se poate de ciudat. Unui mort îi merge numele că trăiește. Unui mort îi merge numele că trăiește. Și ceea ce Domnul surprinde la biserica aceasta, și aici era starea spirituală, de fapt toată evlavia acestei biserici, toată spiritualitatea acestei biserici, nu era altceva decât o spoială omenească, decât o religiozitate aparentă, decât o tratare superficială a lucrurilor, o casă zidită pe nisip. Nu era altceva decât lucruri superficiale, fără niciun pic de profunzime. Și Domnul a zis, punând eticheta, ești mort. Dar lucru ciudat, Domnul a zis, știu faptele tale. Poate un mort să făptuiască ceva? Ce ziceți dumneavoastră? Dacă un om moare, după aceea mai poate să facă ceva? Ar fi o mare surpriză ca cineva, după ce a murit, să-l surprinzi aranjându-și hainele în dulap, nu? Ar fi o mare surpriză. Sau să-l găsești prin curte. Și această stare și starea spirituală, de Domnul văzută și de Domnul gândită și etichetată, a fost aceasta. Ești mort. Și cu toate acestea făcea. Și am mai vorbit noi și altă dată că munca spirituală, munca în ogorul Evangheliei aceluia care e mort din punct de vedere spiritual, nu-i altceva decât muncă religioasă de fabrică. Lucru la normă, care nu are nicio răsplată și care nu duce nici într-un rai. Aceasta era problema. În Sardes se dormea copios. Era un dezinteres total față de spiritualitate, față de trăirea profundă cu Dumnezeu. Se dormea în direcția aceasta. Iar când dormi, de obicei ești rupt de realitate, așa-i? Dacă dormi, mai auzi mașinile pe stradă. Dacă dormi, mai simți mirosul florilor. Nici predică nu mai auzi când dormi. Asta e când dormi, ești rupt cu totul de realitate. Și ciudat este că te muți într-o altă lume. Știți care lume? Lumea viselor. Și când omul doarme, visează. Se mută într-o altă lume în care îi se pare că zboară, în care toate lucrurile au logică și rațiunea lor. Și culmea că de multe ori mi s-a întâmplat că mai aveam așa câte un vis în timp ce mai dorm, nu? Și dumneavoastră dormiți. Și visezi. Și ce visezi, ți se pare, domnule, asta e soluția, asta e soluția, așa trebuie făcut. Și când te trezești, nu mai are nicio logică. Dormeau și în somnul lor li se părea logică în ceea ce făceau. Dormeau și în visarea lor religioasă, că erau, nu dormeau ei fizic. Sunt unii oameni care visează noaptea, când dorm, alții visează și umblând pe drum. Biserica aceasta visa închinare, biserica aceasta visa orice, trăia într-o relație aparentă cu Dumnezeu, dar care îi mulțumeau. Direcția lor era somnul și Domnul a zis, notând în versetul 2, trezește-te, veghează, adică, întărește ce rămâne și care e pe moarte. Starea spirituală a acestei biserici era aceasta. Biserica Domnului Iisus Hristos, ea merge din viață către viață. Și sensul este de la moarte către viață. Și noi țintim către învierea morților. Și Sfânta Scriptură în multe locuri spune că cel neprihănit, este vorba de Psalmul 84, versetul 7, cei neprihăniți merg din putere în putere și se înfățișează înaintea Domnului în Sion. Iar apoi Psalmul 103, versetul 5, cuvântul Domnului spune că bătrânii întineresc ca vulturii. Iar Isaia, capitolul 40, cuvântul Domnului spune în locul acela, flăcăii obosesc și se ostenesc și chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Apostolul Pavel spunea, omul acesta de afară se trece, dar omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Și din slab e tare și din tare e mai tare și din mai tare e și mai tare și merge din putere în putere. Dar în Sardes era altfel. În Sardes se mergea de la viață către moarte. Și zice Scriptura, întărește ce rămâne, adică ceea ce a mai rămas și care e pe moarte. Se dormea și în somnul acesta liniștitor și plin de vise frumoase, se murea încet și sigur. Asta era starea. Dar acum, în al treilea rând, se ridică întrebarea, de fapt, care era inima problemei? De fapt, care era inima problemei? Și răspunsul este versetul 4. Asta este inima problemei. Și-au mânjit hainele. Asta era problema. Și atunci, toată această stare de amorțială, de ațipire, de adormire, toată starea aceasta care a inversat direcția și care a păstrat uluitor, a păstrat un nume bun, avea la bază o problemă esențială, hainele mânjite. Cum a murit biserica din Sardes? Și răspunsul este aici. Și-au mânjit hainele. Și-au mânjit hainele. Expresia din versetul 4 nu e că și-au pătat hainele sau că li s-a pătat hainele. Nu asta e problema. Că cineva a venit cu murdărie și a aruncat pe haina ei. Nu asta era problema. Problema era alta. Ea și-a aruncat mizerie pe propriile haine. Dar nu-i vorba de stropire, ci e vorba de o mânjire, de o tăvălire în nămol, în mocirile aceea mizerabilă. Asta este. Și problema era că marea majoritate a membrilor bisericii aveau hainele mânjite. În toate bisericile despre care am vorbit până acum, păcatul nu era regulă. Era o excepție. Chiar dacă în unele biserici excepția prindea pe mai mulți membri. În Sardes însă, marea majoritate. De vreme ce Domnul a zis, ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Fraților, nu ne vorbește nouă mesajul acesta? Ceea ce a spus Domnul bisericii din Sardes, n-ar putea să spună și ție? Este o întrebare. De ce mă rog Domnului ca după masa aceasta El să cerceteze prin Duhul Sfânt inimile? Pentru că problema esențială acestei biserici era haina mânjită. Și de fapt ce înseamnă haina mânjită? Biserica al Mântuitorului Iisus este chemată să călătorească către cer. Și la capătul drumului ea va fi mireasă îmbrăcată în haină albă. Dimineața am avut o nuntă în biserică. Și am văzut mireasă îmbrăcată în haină albă. Și ce s-ar fi întâmplat dacă mireasa sau oricare altă mireasă ar fi venit în haină pătată? Murdărită. Poți să-ți închipui că vii la biserică îmbrăcată în haine de mireasă și te dai jos din mașină și trece pe lângă tine o altă mașină supărată așa și dă într-o baltă și nămolul vine pe tine, te mai duci așa? Și o mireasă când e mireasă și numai o mică pată acolo cât e ea, cât un, știu eu, ac de gămălie să fie, cât gămălia unui ac.
Atâta să fie numai. O incomodează, parcă toată lumea vede pata asta. Și o ascunde sub nu știu ce, dar prea ce s-au văzut-o toți. Și setia, foamea, dorința, pasiunea este haina să fie curată. Sardes era chemat să fie biserica mielului. Și haina era mânjită. Mânjită în propria ei voință. Și Domnul a zis, știu asta. Și cei mânjiți nu vor fi cu mine în cetate, ci cei care și-au păstrat hainele curate. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm și noi hainele curate. În Sardes, cei chemați să fie mireasă erau mânjiți. Și hainele acestea mânjite, nu ia, aici e vorba de păcat, aici e vorba de spiritualitate, aici e vorba de caracter, aici nu e vorba de o haină oarecare. Aici e vorba de haina sufletească pe care ne-a albit-o Domnul, haina curată și albă, inul acela alb. Zice Scriptura, sunt faptele neprihănite ale sfinților. Asta era problema. Dumnezeul din cer să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne păstrăm haina curată. Dumnezeu să ne cerceteze în direcția aceasta și să ne binecuvânteze. Amin. Ciudățenia, și vom vorbi acum puțin despre ciudățenia aceasta care era în biserica din Sardes, era următoarea. Haina lor ajunsese pătată. Și așa era. Și diavolul întotdeauna încearcă să păteze haina oricăruia dintre noi. Să ne atragă în fel și fel de lucruri și lucrări. Să ne despartă privirea de la Dumnezeu cel viu. Să ne aducă în stări în care să păcătuim și să ne murdărească cugetul. Să ne murdărească haina. Și strategia diavolului are trei pași simpli. Prima dată o momială, după aceea o perdea și apoi o tobă. Întâi momiala, îți aduce ceva la tine. Micuț acolo, o momială, care poate să fie mare. Întotdeauna momiala promite mai puțin decât e. Asta e momiala. Promite mai mult, adică mai mult decât e. Întotdeauna. Și în momentul în care vezi momiala aceea, te uiți în dreapta și te uiți în stânga să vezi dacă te vede cineva. Și diavolul vine cu perdeaua. Nu vede nimeni. Și când ai luat momiala, diavolul trage perdeaua și atunci pune mâna pe tobă. Și mi-aduc aminte când eram copil acolo în sat, când era câte ceva de anunțat din partea primăriei, se bădea toba în sat. Un om plătit special pentru asta își lega o tobă de gât. Și dădea pe ea, făcea o gălăgie din aceasta, că ieșeau oamenii pe la geamuri și pe străzi și pe străzi și pe podețe și zicea, atenție, aduc la cunoștință. Toba. Asta este strategia. Și în Sardes, așa erau oamenii, cu haine mânjite, dar au rămas în biserică. Și ciudățenia este următoarea. De obicei, când unii oameni cad în păcat, când omul cade în păcat, când credinciosul cade în păcat, poate să facă, să aibă trei atitudini. Unii, când și-au pătat haina, se simt mustrați atât de puternic în cugetul lor, încât zic, nici nu mă mai duc la biserică, nu mai merită. Și nu mai vin la biserică. Și se preocupă cu lucrurile de afară și uită să mai vină în casa Domnului și așa se manifestă ei. Și-au murdărit haina, acum ce rost mai are să mă mai duc în locul acela? Asta este o atitudine. O altă atitudine, alții, cu toate că haina e pătată, vin la adunare. Dar se așează pe la margini și nu mai vorbesc, nu mai râd, ceva îi macină, îi tensionează, îi frământă în lăuntru lor. Când se încheie, pleacă repede, când vin cum pot și devin foarte apatici. Dacă au mai făcut ceva, nu mai fac acum nimic. Dar mai există o atitudine. Unii devin foarte activi după ce și-au mânjit hainele. Foarte activi. Și fac și asta, și fac și aia, și fac și cealaltă, ca să-și acopere murdăria sub masca activității. Asta era problema Sardes. Un activism fără sfințenie. Un activist care propaga un nume bun, dar care înaintea lui Dumnezeu era tot haine mânjite. Dar nu falimentează harul lui Dumnezeu aici. Harul lui Dumnezeu este mare. În seara aceasta, în ultimul rând, al patrulea rând, harul lui Dumnezeu și chemarea la pocăință. Mântuitorul, adresându-se bisericii acesteia, întâi se prezintă pe sine și spune despre el trei lucruri. Versetul 1. Iată ce zice cel ce are șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Și Hristos se prezintă pe el ca cel care are în stăpânirea sa, care are, să zicem, la îndemâna sa, din punct de vedere al economiei mântuirii, Duhul lui Dumnezeu. El îl trimite în cercetare, el îl revarsă peste biserică și duhurile acestea, cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, sunt acele însușiri din Isaia, capitolul 7, duh de înțelepciune, de cunoștință, de pricepere, de frică de Domnul și celelalte care mai sunt acolo. Se prezintă apoi ca cel care are cele șapte stele și se prezintă ca cel care știe. Dumnezeu nu are nevoie să fie informat. El știe tot, absolut tot. Nu este nimic în afara cunoașterii Lui. Vorbirea noastră ar putea să scoate ceva în evidență, dar Dumnezeu știe gândul inimii, pentru că El știe totul. Și prezentându-se bisericii acesteia, Dumnezeu spune asta: pe mine, spoiala de suprafață, fără ungere dumnezeiască și fără profunzimea sfințeniei în relația cu Dumnezeu, mă impresionează. De aceea, Hristos Domnul încearcă să recupereze ce se mai poate recupera. Și în chemarea sa, oferind harul său, cere bisericii mai multe lucruri. Primul dintre ele, veghează, trezește-te, fii în alertă, părăsește adormirea și somnul, părăsește lumea iluzorie din propria ta înțelegere, trezește-te la viața reală. Scoală-te, fii cu ochii în patru, prevăzător. Și asta era problema în Sardes, dormeau liniștiți, poziție strategică, nu ne trebuie gardă, nu ne trebuie vegheatori și străjeri. Și liniștea asta nepăsătoare a costat cetatea Sardes în trei rânduri. Prima dată s-a întâmplat și am notat aici în anul 549. Când Cir Persanul a vrut să cucerească Sardesul și s-a uitat la cetatea aceasta și efectiv nu s-a putut apropia de cetate. Dar s-a uitat mai multe zile și a văzut că străjerii noaptea se duc la culcare. Și în timpul zilei unul dintre străjerii care se mai mișca pe acolo și-a scăpat cascheta și cascheta s-a rostogolit peste zidul care era acolo și apoi pe prăpastia aceea printre tufișuri până pe malul râului. Și Cir Persanul a văzut cum coboară pe o cărăruie tăinuită așa și-și ia cascheta și urcă înapoi. Și a permis să facă și acest lucru în vreme de război. Noaptea, Cir Persanul, cu vreo 10-15 soldați, elită, au zis: urcați voi pe cărăruie aceea și așa este dorm dusc, așa-i văd, deschideți-ne poarta și cetatea noastră. Nici trei ore și erau supuși. N-au învățat lecția. Câțiva ani mai târziu, este vorba de 307, nu știu exact, Alexandru Macedon repetă aceeași tactică. Mai târziu, anul 218, Antioh cel Mare face la fel. Pe cărăruile tăinuite urcă în cetatea fără apărători. Somn, neveghere. Și aia era în biserică. Și oricând, în atitudinea, în starea aceea de neatenție și neveghere, cel rău și-a putut introduce atacatorii. S-a întâmplat prăpădul. Și Domnul a zis: repararea începe cu vegherea, cu trezirea. Al doilea lucru pe care l-a cerut Domnul a fost: întărește ce mai rămâne. Multe au ajuns pe moarte. Unele au murit, altele erau în procesul morții, puține au mai rămas și Domnul a chemat la întărirea a ceea ce mai rămâne. Ce-a mai rămas? Te invit să te uiți în viața personală. Ce-a mai rămas? Cândva în urmă era frumos și te bucurai cu Dumnezeu în experiențe extraordinare și știai că Domnul umblă cu tine pe drum. Ce-a mai rămas? Întărește ce mai rămâne. Și Pavel zice: întăriți mâinile obosite, picioarele slăbănocite. Iar tu, Timotee, fiul meu prea iubit, zicea Pavel, întărește-te în harul lui Dumnezeu. Acesta mai rămâne. E mucul care fumegă, e trestia frântă. Ce-a mai rămas? Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta, frați și surori, ne cheamă să refacem relația cu Dumnezeu. Ne cheamă să revizuim starea noastră spirituală. Să nu ne amăgim că ne merge numele că trăim. Adică îi frate pentecostal, îi frate baptist, îi membru în biserică, vine la adunare, îi merge numele că trăiește. Și să ne uităm în adâncimea vieții noastre cu Dumnezeu și să întărim relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu nu e amăgit și nu poate fi impresionat cu o religie de suprafață și de formă. El cere o inimă predată cu totul lui și de aceea cheamă la trezire și la întărirea celor domenii din viața noastră care au rămas. Și cheamă să ținem și zice el, adu-ți aminte, dar cum ai primit. Ține și pocăiește-te. Este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Harul lui Dumnezeu este mai mare chiar decât somnul nostru. De aceea, dacă este cineva, vorba Domnului Iisus, cine are urechi de auzit, dacă e cineva în seara aceasta care are urechi de auzit, atunci să-și aducă aminte de modul în care s-a întors la Dumnezeu, de modul în care l-a slujit pe Dumnezeu în vremea în care nu era haina bătată și mânjită. Să plângem pentru împrejurările în care ne-am murdărit hainele, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, fiul risipitor să se întoarcă acasă. Harul lui Dumnezeu se arată prin faptul că tatăl îl primește. L-a primit tatăl? L-a primit. Fratele lui nu l-a primit, dar tatăl l-a primit. De aceea, frați și surori, în numele Domnului Iisus Hristos în seara aceasta, chemarea pe care o fac din toată inima pentru frați, pentru surori, pentru fiecare ce e prezent aici, este o întoarcere serioasă cu fața către Dumnezeu. Că dacă perpetuăm starea de somn, de nepăsare, de nu mă interesează, murim. Ne-a chemat Dumnezeu să mergem din putere în putere. Și bag seamă că de mai multe vreme încoace noi mergem din slăbiciune în slăbiciune. Din ațipial în somn, din somn în somn acel așa, sfărăituri. Dumnezeu să cerceteze cugetele, să schimbe inimile. Și dacă Domnul a avut ceva de spus pentru biserica din Sardes, are de spus și pentru biserica noastră. Nu trebuie să ne dăm bătuți și să ne lăsăm înșelați de amăgirea aceasta. E posibil ca cineva să fie cercetat în conștiința lui și să spune ce bine ar fi să nu fi fost murdărit hainele. Ce bine ar fi să nu fi fost acele împrejurări din trecutul meu care mă fac acum cu conștiința împovărată. Ce bine ar fi fost, fraților și surorilor, ușa Harului este deschisă. Apostolul Ioan spune că dacă a păcătuit cineva, sângele lui Iisus Hristos curățește de orice păcat, curățește orice păcat. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Harul lui Dumnezeu este disponibil. Vremea îndurării lui Dumnezeu este peste noi. Este și o încurajare aici. Ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Niciodată nu își vor murdări toți hainele. Sunt câțiva. Câțiva pentru care Mântuitorul are promisiunea aici, foarte mare promisiune. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Cine are urechi de auzit, să audă. Toți au urechi, dar nu toți au de auzit. Harul lui Dumnezeu ni se oferă în seara aceasta, dăruindu-ne fiecăruia posibilitatea să plecăm din locul acesta cu hainele curățite. Bisericii din Laodicea, peste care vom vorbi în scurt timp, i-a spus Domnul, te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe. Să iei de la mine haine albe. Iar în Apocalipsă, în capitolul 22, ultimul capitol, duminica trecută, dacă nu mă înșel, s-a vorbit și aici, dimineață, din pasajul acesta, cuvântul Domnului spune, Ferice de cine își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Hainele acestea pot fi spălate prin pocăință la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos. Dar pentru asta trebuie să vezi pata, să o recunoști, să ți-o asumi, să ceri de la Dumnezeu îndurare și curăție. Și Domnul care e bun, reabilitează, slăvit să fie numele Lui în veci. Amin.